12 barmoq ichak xastaliklarini davolash. Oshqozon, jigar, o't pufagi va 12 barmoq ichak xastaligi bilan og'rigan kishi ovqatlanish tartibiga qat'iy rioya qilishi kerak. Qovurilgan yog'li ovqatlardan o'zlarini tiyishlari, ko'proq yengil ovqat yeyishlari lozim. Odam tanasida shilliqli va safrofiy chiqindilar bo'lganda Ibn Sino aloidan foydalangan. Buning uchun aloini o'zini olib siqib, bir qoshiq aloini 2 qoshiq suvda aralashtirib, har kuni ertalab nahorga ichirgan va odam tanasidagi chiqindilardan tozalagan. Qadimdan ochlik bilan turli kasalliklarni davolaganlar. Ajdodlarimiz yaralangan yoki kasallangan taqdirda unga davo sifatida ochlik parhezini qo'llaganlar. Shunday qilib, ochlik bilan davolash eng qadimiy ilmiy xazinalardan biri hisoblanadi.
Ulug' alomalarning aytishicha, har bir odam tabiatdan 120-130 yildan kam yashamasligi kerak. Misol uchun 90 yoshli amerikalik Pol Brekning o'z kitobida o'ziga xos ovqatlanish va ochlik tartibini joriy qilgani yozilgan. O'zi ham shunga amal qilib, 90 yoshida bemalol uzoq masofalarga yugurgan, baliqdek suzgan, yoshlardek tennis o'ynagan. Qanday qilib ochlik bilan davolanish mumkin? Bir kunlik ochlik. Haftada bir kunlik 3 oyda 7-10 kunlik ochlik bo'g'im va mushaklarda to'planib qolgan zaharni modda hamda tuzlardan tozalaydi. Parhez paytida ovqat hazm qilishga ketgan kuch-quvvat tanadagi zararli moddalarni chiqarib tashlashga sarflanadi. Ya'ni vujud o'z-o'zini tozalaydi, davolaydi, tiklaydi.
24 soatlik ochlik davrida suvga 1 choy qoshiqning 3dan 1 qismi miqdorida asal yoki 1 choy qoshiq limon sharbati aralashtirilib ichib turish mumkin. Bunda iliq suv organizmdagi zaharli moddalarni eritish uchun xizmat qiladi. 24 soatli ochlikdan so'ng birinchi taom yangi sabzavotlar tayyorlangan salatlar bo'lishi mumkin. Bu salatlar ichakni xuddi supurib chiqqanday bo'ladi. Undan so'ng qaynatilgan yoki bug'da pishirilgan sabzavotlarni iste'mol qilish zarur. Ochlikdan so'ng darrov go'sht, sut, pishloq, yog', baliq, yong'oq kabilarni yeyish man etiladi. Odam 3, 7 va 10 kunlik ochlik parhezini o'tkazishi mumkin. 3 kunlik ochlik paytida organizmdan zahar chiqa boshlaydi. Bunda odam bezovtalanadi. Shu vaqtda tinch joyga kirib, hech narsani o'ylamay, televizor ko'rmasdan, radio eshitmasdan, hech kim bilan gaplashmasdan bir joyda orom olish lozim.
Bu vaqtda odam iloji boricha kamroq harakat qilishi zarur. Ochlik holatining birinchi kunlarida organizmni ettagi shakar moddasi zaxirasi oziqlantirib tursa, 3-5 kunlik ochlikdan keyin kishi tanasidagi yog', oqsil va boshqa oziq moddalar medaga oziq sifatida ajrala boshlaydi. Bemor tashqaridan oziq qabul etmaganida, organizmga yig'ilgan turli kasalliklarni ham oziqlik sifatida eritib, peshob va ter orqali tashqariga chiqarib yuboradi va natijada odam ko'p kasalliklardan forig' bo'ladi. Agar ochlik bilan davolashning iloji bo'lmasa, 15 kun davomida quyidagi taom tayyorlab yeyiladi. 5.5 litrlik bankaga 2 osh qoshiqdan guruch solib, ustiga qaynatilgan suv quyiladi. 1 kun o'tgach, suv to'kib tashlab, yana iliq suv quyiladi va muzlatkichda quyiladi. 4 kundan so'ng guruchni pishirib, suvini to'kib tashlab yeyiladi. Xuddi shu ovqatni 15 kun davomida yeyish kerak. 15 kunda odam ichaklari yaxshi tozalanadi va kasalliklar o'z-o'zidan shifo topadi.